Od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda. Ve vysílání Rádia Wave teď vítám profesorku Milenu Králíčkovou, a teď to musím všechno vyjmenovat, prorektorku pro studijní záležitosti na Karlově univerzitě, která taky vedla ústav histologie a embryologie, byla proděkankou pro rozvoj na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a je toho víc. Každopádně teď je taky čerstvě zvolenou rektorkou Karlovy univerzity, vůbec první ženou na této pozici. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišla. První otázka je velmi jednoduchá. Jaká je vaše agenda? S čím jdete do vedení Karlovy univerzity?
Tak můj volební program měl celou řadu priorit a výzev. Nelze než věnovat se tomu, jak budeme dál posouvat a rozvíjet na Univerzitě Karlově vzdělávací činnost, samozřejmě vědu a výzkum, ale i třetí roli, tedy způsob, jakým univerzita vlastně hovoří ke společnosti.
Rozumím, já jsem se právě na vašich stránkách, vaší kampaně, vaší kandidatury dočetl a budu to citovat, že se chcete věnovat oblasti, možná vás budu opakovat, ale má to důvod, oblasti elektronizace a digitalizace, zvyšování efektivity vnitřních postupů, snižování administrativní zátěže či vnitřní komunikaci. Já tomu úplně rozumím, že práce rektorky obsahuje spoustu tady těch té práce, které já moc nerozumím, jo? Nebo která je zní jako tak nějak vzdáleně. Zároveň opravdu první věc, co mě do toho napadla, byla, kde jsou studenti? Kde jsou ti lidi, kteří vlastně jsou v celém tom procesu, kromě pedagogů, to je samozřejmě nejdůležitější, a to jsou ti lidi, kteří tam přijdou, chtějí si něco naučit a pak tím zlepšovat svět nebo svůj život nebo něco takového. Napadá mě u toho, jestli oni jsou nějakým způsobem středobodem vaší práce.
Určitě nejenom do toho budoucna, ale byli středobodem i těch uplynulých 7,5 roku, kdy jsem pracovala jako studijní prorektorka. Ty uplynulé třeba 3 covidové semestry jsme opravdu zaměřili na to, abychom komunikovali uvnitř univerzity tak, aby ten cílový student, studentka, byli pokud možno tím covidem byť velmi silně zasaženi, tak ale od univerzity nějak, jak v oblasti vzdělávací činnosti, tak třeba v oblasti péče o duševní pohodu nebo péče o studenty, kteří najednou se dostali do sociální tísně, abychom prostě měli ty záchranné polštáře. Takže studenti jsou pro nás, pro mě určitě, středobodem nejen v těch uplynulých 7,5 letech, ale i v tom volebním programu. Jedna z těch kapitol nese název moderně vzdělaný nebo moderní a uplatnitelný absolvent, protože to, co jsem se snažila v té volbě na všech 17 fakultách vysvětlovat, bylo mimo jiné to, jakým způsobem to studium na Univerzitě Karlově udělat třeba atraktivnější nebo možná i flexibilnější, abychom studentům opravdu dávali ty dovednosti, které jim pomohou být uplatnitelní. A to nejenom v době, kdy skončí a promují, ale třeba i za 10 a za 20 let.
Vy jste mluvila o covidu, to je samozřejmě velké téma aktuální. Sužuje spoustu studentů, pedagogů, vlastně lidi mimo univerzity, sužuje nás všechny, ale když se podívám mimo dobu covidovou, co řeší studenti Univerzity Karlovy? Co je trápí?
V první řadě člověk musí odpovědět vždycky studium. Kromě toho ale studenti určitě řešili i ekonomické problémy a duševní problémy. Nemůžu nezmínit tu duševní pohodu. My jsme si udělali na univerzitě i několik vlastně analýz a šetření a zjistili jsme, že v těch studijních programech, kde studenti mohli chodit do praktické výuky, farmaceuti, medici, některé učitelské studijní programy, tam ta duševní pohoda byla daleko míň zasažena, než u těch studentů, kteří bohužel třeba museli zůstat čistě a pouze na té distanční výuce. To byli třeba studenti právnické fakulty, fakulty sociálních věd a dalších fakult. A my jsme se rozhodli samozřejmě jednak navýšit tu poradenskou činnost, ale taky ve spolupráci s organizací Nevypust duši rozjet některé preventivní programy. A tomu duševnímu zdraví a duševní pohodě studentů se určitě musíme do budoucna daleko víc věnovat. Ale když jsme u studentů, nesmíme zapomenout ani na ty akademiky. Ono chceme, aby i ti akademici se dostali, pokud jsou v nějaké duševní nepohodě, do duševní pohody, protože i to se potom zrcadlí v tom vzdělávacím procesu. Prostě je to velmi komplexní mechanismus. Univerzita je velmi živý a komplexní mechanismus a těch stránek, aby studenti a univerzita fungovala, je prostě hrozně moc.
Rozumím. Pojďme se tedy trochu dostat od studentů k univerzitě jako takové. Jaké problémy má Karlova univerzita? Pojďme, já vím, že vy jste měla kampaň, vy jste chtěla být rektorkou, vy jste se jí stala a tím pádem rozumím tomu, že vaše mediální výstupy jsou prostě nějakým způsobem ovlivněné tím, že jste měla nějaký cíl. Ale kdybychom se teď tady sedli jako rektorka a Vítek, pardon, tak dá se říct, říct, jaké problémy má Karlova univerzita, normálně jako blbě řečeno na férovku?
Já celý život, nejenom v té kampani, mám tendenci vždycky vidět ty sklenice poloplné. Daleko míň je v mojí nátuře vidět věci poloprázdné, takže proto se vždycky snažím vidět ta pozitiva, hledat ty dobré stránky. Ale pokud bychom měli spolu opravdu otevřeně mluvit o problémech, tak samozřejmě bychom jich našli spoustu. Jeden z problémů Univerzity Karlovy je určitě i v tom, že jsme velká univerzita se 17 fakultami, se 17 různými světy. Je velkým tématem kampaně těch několika posledních měsíců bylo, co centralizovat, které služby by měl centrálně nabízet rektorát a které máme dělat univerzitně a naopak. Co jsou ty věci, které bychom měli decentralizovat a kde by vlastně měla fungovat své bytnost a autenticita jednotlivých fakult. Ta instituce je veliká a proto najít tu správnou míru, co fakultám třeba nabídnout, jaký servis dávat, to je velká otázka. Je to něco, co pořád vyvažujete. A jak už jsem řekla, univerzita je živý organismus a je to o hledání té rovnováhy.
Hledání rovnováhy, já vám rozumím a úplně vám to věřím. Zároveň je to extrémně abstraktní. To si uvědomujeme asi oba, že pro člověka, který tenhle podcast nebo tuhle tu rozhovor bude poslouchat, tak neví, co to je hledání rovnováhy nebo v takhle veliké široké instituci, protože není ve vaší kůži a protože to samozřejmě není vůbec konkrétní. Já myslím, že hlavní problém budou asi peníze.
Tak vysoké školy v České republice jsou podfinancované. To je určitě pravda. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě. Každý z akademiků má určité možnosti se třeba účastnit projektové činnosti. Prostě není to jenom o tom, jaké prostředky získáme z ministerstva školství. Je to i o tom, jak vlastně jsme aktivní v získávání projektových prostředků. Takže ano, prostředky musíme získávat. Podfinancování je fakt, ale i my sami se musíme snažit třeba mít víc mezinárodních grantů.
Rozumím, ale když se podívám na realitu, tak vím, že například teď plácnu ve Vídni, dostane doktorant například přepočtu 30 tisíc, u nás je to nějakých 10 až 12. Přemýšlím nad tím, proč to tak je. To si můžeme říct krátce, protože to asi není zas tak složité, proč to tak je, prostě podfinancované školství, ale i jestli to nedemotivuje ty mladé lidi dělat tu vědu, angažovat se, zůstat v tom prostředí, nějak ho posouvat a opravdu si něco, rozumíte, na něco se zaměřit a potom nechat si tím určit život a třeba i někomu velmi pomoct. Rozumíte, jestli ty peníze nejsou velký limit a demotivace?
K tomu určitě chci říct dvě věci. Za prvé, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje vlastně novou strategii. Chce z financování doktorských studií změnit a navýšit platy doktorandů nebo stipendia doktorandů tak, aby se razantně zvýšily. To je jedna věc. Druhá věc je, už teď to ale je tak, že celá řada doktorandů na mnoha fakultách v řadě doktorských studijních programů nemá jenom těch 10 až 12 tisíc. Je aktivní v grantových projektech, získává úvazky na tom pracovišti a je to opravdu o tom, aby to pracoviště, když doktoranda chce, ho umělo i tímto způsobem motivovat. Samozřejmě, že máte pravdu, že kdyby jsme třeba chtěli doktoranda na informatiku a nabídli mu 10 nebo 12 tisíc, tak bychom nikdy nezískali ty nejlepší. My chceme získat ty nejlepší a proto třeba matematicko-fyzikální fakulta na celé řadě těch pracovišť a v těch doktorských studijních programech má velmi dobře připravený systém, kterým se ti doktorandi stanou už rovnou i akademiky, získají částečný úvazek, zapojí se do grantů a pak ty prostředky nejsou 10 nebo 12 tisíc, ale jsou násobně výše. Podobně je to na celé řadě jiných fakult, jako přírodovědecká fakulta. Ale máte pravdu, univerzita je bohatá a máme bohužel i humanitně společenské oblasti, kde to stipendium zůstane bez jakékoliv další přidané částky.
Sama vlastně říkáte, že ta realita je taková, že je nutné zvyšovat ta stipendia. Určitě. Není to tak, že tady ty další věci to doplní do nějaké uspokojivé, vždy do nějaké uspokojivé výše. Je to velmi často živoření. Já nejsem doktorant, ale znám kolem sebe lidi, kteří se opravdu intenzivně věnují výzkumu, píšou, publikují, obětují té fakultě opravdu hodně. Ale musí k tomu, ale vlastně nespí, protože k tomu musí dělat korektury, jo, aby se uživili. Jo, což ta situace prostě není šťastná a oni opravdu nejsou šťastní.
Souhlasím. rozhodně potřebujeme zlepšit financování doktorandů. S tím naprosto souhlasím. I ministerstvo školství je si toho vědomo, jak jsem řekla, připravuje strategie v téhle oblasti. Zároveň snažíme se, aby i doktorandi měli šanci třeba mít v grantové agentuře Univerzity Karlovy možnost podat si grant. Nejsou to velké peníze, které mohou být tou přidanou částkou, ale je to zase nějaký projekt, který nese nějaké prostředky. Máte ale pravdu, že samozřejmě najdeme v tom systému doktorandy, kteří jsou na tom tak, že si musí hledat jiné zaměstnání a nemohou se pak naplno věnovat té své výzkumné činnosti. A to je rozhodně něco, čeho bychom se měli do budoucna zbavit.
Vy jste stejně jako mnoho vašich předchůdců pocházíte z lékařského prostředí, z lékařské fakulty. Není to v něčem limitující?
Profesor Zima je lékař, je lékařské fakulty, já jsem z lékařské fakulty v Plzni. Nikdy v minulosti ještě nebyl rektorem někdo, kdo by byl z mimo pražské fakulty. V tom jsem mimo jiné vlastně taky první. A profesor Hampl, který byl před profesorem Zimou, nebyl lékař. Byl to přírodovědec, který ale tedy byl z druhé lékařské fakulty. Já vám na to můžu říct jediné. Akademický senát volil a akademický senát prostě v té volbě dal důvěru mě. A já jsem přesvědčená, že i díky tomu, že jsem 7,5 let pracovala jako studijní prorektorka se všemi 17 fakultami, tak netrpím žádnými předsudky a budu ke všem fakultám přistupovat spravedlivě.
Já vám to věřím. Já vám to nějak osobně věřím, ale samozřejmě si všímám i toho trendu, nebo jak to říct. Například Deník N nedávno publikoval článek, který byl podle mě docela skandální v tom vyznění a v tom významu, co jsem se z něho dočetl. A to je informace o tom, že přestože Filozofická fakulta Karlovy univerzity se umisťuje nebo umístila a vlastně pravidelně umisťuje velmi vysoko v těch hodnoceních, spolu s, mám tady napsané někde, s první lékařskou, farmaceutickou nebo přírodovědeckou fakultou a tak dále, jde mezi těmi lepšími, platy učitelů a vyučujících na téhleté fakultě jsou řádově úplně jinde. Jsou to často, a to teda bylo napsáno přímo v tom deníku N, platy nastupujících učitelů základních škol. Čím to je? Je Filozofická fakulta něco míň než ostatní fakulty?
Určitě ne. Ten problém má určitě 3 roviny, minimálně. Za prvý je to dané tím, kolik prostředků přiteče na Univerzitu Karlovu. Dá se říct, že za těch 7,5 let ty prostředky, které na Univerzitu Karlovu šly, se dařilo zvyšovat. To je jedna úroveň. Druhá úroveň je, jak se dělí ty prostředky uvnitř univerzity. Na to existuje vlastně způsob, který je každý rok debatovan s akademickým senátem a který zohledňuje priority uvnitř univerzity, ale taky třeba počet studentů, počet zahraničních studentů, celou řadu faktorů. Tam je celá řada faktorů, které ovlivňují to financování, to rozdělení uvnitř univerzity. A třetí úroveň toho dělení je, jak každá konkrétní fakulta si tu mzdovou politiku dělá uvnitř. Čili tenhle ten problém je opravdu o 3 úrovních. Mým úkolem do budoucna bude snažit se maximálně o to, aby financování Univerzity Karlovy se navyšovalo, aby ty prostředky, které jdou do veřejných vysokých škol v České republice, byly vyšší. A za druhé, každý rok samozřejmě budu debatovat s akademickým senátem o tom způsobu, kterým uvnitř univerzity ty prostředky dělíme. Ráda bych dosáhla toho, abychom i na humanitně společenských fakultách měli ty platy takové, abychom se za ně opravdu nemuseli stydět.
No, vy říkáte, budu debatovat, to je pro akademické prostředí vlastně typické a je to správné a já tomu rozumím, zároveň napadá mě, jde s tím něco dělat, jde s tím, jde vy jako z vaší pozice, máte nějakou možnost do toho víc zasáhnout a říct, musí to být víc fair, takhle to nejde, nebo to nastavení, vy jste sama řekla vlastně jednu z těch prvních 3 věcí, jako prioritizaci těch peněz, rozdělování těch peněz, tak nezní to, že je to fér, rozumíte mi?
Ono to tak možná z tohohle pohledu, teď když to říkáte, vypadá, ale ono to fér je. Ty fakultní světy jsou velmi odlišné a to, jak ty fakulty hospodaří, je opravdu na různých fakultách poskládáno z různých balíků, když to tak řeknu. Takže z mého pohledu to dělení, které nyní uvnitř univerzity je, není nefér v tom smyslu, že bychom některé fakultě brali a jiné dávali, ale prostě to financování je ovlivněno celou řadou faktorů.
Já vám rozumím, ale celá řada faktorů je opět pro mě velmi abstraktní. Konkrétní je pro mě velmi výsledek ten, že nějaký profesor, který tomu obětoval vlastně velkou část života, je to opravdu expert a žije tím a prostě a tak dále, dostává 20 tisíc pomalu hrubého. Jo, to je ten reálný výsledek, takže já rozumím tomu, že jste v tom, že jste nějakým způsobem uvnitř a nemůžete teď říct, no je to úplně na prd, to nejde takhle. Já tomu rozumím, ale zároveň vidím ten výsledek a ten výsledek není hezký často.
Já se vám pokusím vysvětlit, že vlastně někdy je to dan ale i tím, že když máte studijní program, kde máte 100 studentů a na těch 100 studentů máte nějaký počet akademiků, tak jste v jiné finanční situaci, než když máte studijní program, kde máte 10 studentů a máte těch akademiků stejný počet. Čili to financování uvnitř vysoké školy je opravdu komplexní. Já se omlouvám, že působím, že je to třeba abstraktní nebo obecné, ale snažím se vysvětlit základní principy. To rozpadnutí financování až na tu mzdu toho akademika je opravdu ovlivněno od toho, kolik ta univerzita dostane, jak si to uvnitř rozdělí, až po to, jak hospodaří uvnitř ta fakulta. A máme fakulty, kde zase jsou třeba různé sekce. Přírodovědská fakulta má několik sekcí, matematicko-fyzikální fakulta má 3 části.
Rozumím.
A i tam se jedná o to, že v rámci své bytnosti i uvnitř té fakulty mohou mít různé, když to tak řeknu, personální politiky. Rozumíte mi, co chci říct?
Rozumím vám.
Čili
úplně.
Tohle není něco, co by rektor mohl ovlivnit mávnutím kouzelného proutku.
Mávnutím ne, ale je to něco ve vaší hlavě, je něco součástí nějakého vašeho plánu se na tohle minimálně podívat tedy.
Já vám řeknu, co je součástí mého plánu. No. Za prvý, aby ten balík, který dostáváme od ministerstva školství, rostl, to za prvé. A za druhé, abychom na fakultách vytvořili takové prostředí, aby fakulty mohly otvírat cizojazyčné studijní programy, abychom pak získávali kvalitní zahraniční studenty, kteří sem přijdou a zaplatí ten poplatek. Abychom zlepšili podporu projektům, aby každý akademik věděl, o jaký projekt může žádat, aby měl nějakou podporu u sebe na fakultě nebo na rektorátu, aby prostě ta činnost, třeba projektová, která může vést k tomu, že se bude akademikovi líp dařit, mohla dobře fungovat, aby jsme pro ně vytvořili rámec. Rozumíte mi, co chci říct?
Rozumím.
Není to jeden úkon, který můžete udělat.
A jsou tohle to reálné plány? Jako jsou tam nějaké kroky, které k tomu můžou vést, k tomu, co jste právě popsala, nebo je to, já neznám vnitřek univerzity, ale znám vnitřek jiných složitých struktur a vím, že změnit někde barvu propisek může trvat 6 let. Takže jenom jestli nejsme svědky něčeho podobného i tady, že vy máte vlastně nějaké přání, které může být motivované něčím velmi dobrým, ale nemusí vlastně vůbec k té změně dojít.
Jestli se mi vyplní to přání, aby se lépe financovaly veřejné vysoké školy v České republice, nedokážu odhadnout, protože všichni žijeme v pandemické době a nikdo z nás asi neodhadne, kam se teď bude financování veřejných vysokých škol odvíjet. V tomhletom bodu bych chtěla být optimistkou, ale musím být realistkou a tam vám nedokážu říct, jak moc je tohle reálné. Na druhou stranu, to, jak budeme podporovat cizojazyčné studijní programy, nebo to, jakou podporu vytvoříme pro projekty, to jsou přímo konkrétní reálné věci, které prostě děláme.
Mluvili jsme vlastně dlouho o penězích. Všechna ta témata, která jsme probírali, se týkají peněz. Kromě státu, kde je opravdu nejisté, co bude, to můžou být nějaká vyjednávání, ale stejně nevíte, kolik vám prostě přijde. Kde se dají podle vás brát peníze?
Strukturální fondy, programy. Projekty. Měli bychom daleko víc čerpat z mezinárodních výzkumných projektů, protože tam obecně jako Česká republika máme velké rezervy. Některým univerzitám se v tom daří lépe, některým hůře, ale obecně jako Česká republika se musíme do téhleté oblasti v nadcházejících letech zaměřit. Protože vlastně v oblasti čerpání vědecko-výzkumných projektů je Česká republika spíš plácem než příjemcem. Naše vědecké týmy potřebují se do těch mezinárodních konzorcí daleko lépe zapsat. Ale taky bychom spolu měli zmínit vlastně způsob, jak se vědci mohou díky patentům a licencím dostat k prostředkům. Univerzita Karlova v téhle oblasti se snaží inspirovat od významných mezinárodních partnerů, jako třeba Univerzita v Lovani. Katolická univerzita v Lovani velmi dobře nastavila takzvaný ten transfer technologií. A já jsem moc ráda, že i Univerzita Karlova má vlastně způsob a v poslední době i několik komerčních úspěchů, kdy se daří tu vědu komercializovat a využít na získávání prostředků. Byla bych moc ráda, kdybychom to násobně navýšili. Je to určitě oblast, na kterou se chci také soustředit.
Čteme to všude. Já jsem to říkal v úvodu, jste první žena v této pozici, rektorka Univerzity Karlovy. Zajímá mě, co to podle vás o Karlově univerzitě říká.
Tak ono to možná něco říká o celé naší společnosti a toto říká, bych řekla to, že prostě nastala doba, kdy Akademie věd má také v čele ženu, myslím, že už druhou, paní profesorka Zažímalová, paní profesorka Ilnerová už byly dvě, nebo jsou dvě předsedkyně Akademie věd. I Česká filharmonie se proměňuje z čistě mužského tělesa do tělesa žen a mužů, takže já si myslím, že to vypovídá o naší společnosti to, že se ten prostor, že nám do vedení daří dostávat.
Dostala jste se vy sama někdy do situace, kdy jste čelila sexismu, kdy jste byla nějakým způsobem omezena, hodnocena, bylo na vás nějak nahlíženo na základě toho, že jste žena? Narazila jste někdy na nějaký strop?
Já možná jsem se v životě s něčím takovým potkala, ale abych řekla pravdu, daleko víc, a teď se omlouvám zase za tu svoji poloplnou sklenici.
Ta sklenice už přetekla dávno.
Já daleko víc prostě ráda vzpomínám na to, že ve většině kolektivů, kde jsem byla, jsme byli prostě dobrý tým a dobrá parta. Já jsem roky působila na gynekologicko-porodnické klinice, třeba na porodním sále, a tam vůbec nešlo o to, jestli jste muž nebo žena, nebo doktor nebo porodní asistentka. Byli jsme prostě skvělý tým a skvělá parta. A takhle já vzpomínám na týmy a místa, kde jsem pracovala.
Já vám ty vzpomínky nechci kazit, ale vlastně jste to uvedla tím, že jste se možná někdy setkala s něčím takovým. Takže mám to brát tak, že setkala, jenom to nechcete vyloženě rozpatlávat, nebo jak to mám chápat?
Víte, možná, kdybych hodně v paměti pátrala, tak bych dokázala nějaký příklad říct, ale já tím nechci, jak říkám, já ráda vzpomínám na to, že jsme ve všech těch pracovištích, kterýma jsem prošla, si dokázali pomáhat a byli tým. No, já už asi víc ze mě teď nedostanete.
Já ani nepotřebuju, já úplně respektuju to, že to máte takhle. Jenom mě zajímá, jak to je. Vy jste ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekla, že v akademickém prostředí už je spousta míst, kde jsou rovné podmínky, ale i jsou tam místa, kde nejsou. Co je to za místa?
Asi bychom je na Univerzitě Karlově našli na více fakultách. Nabízí se určitě třeba prostředí chirurgických oborů na lékařských fakultách. Ale nejenom. Máme fakulty, kde převažují ženy jako studentky a akademičky, a máme naopak fakulty, kde se je převaha mužů, že nebudeme si představovat, že matematicko-fyzikální fakulta je vyvážená. Třeba na fyzice určitě máme víc mužů. Takže jsou místa, kde prostě nemáme zastoupení 50 na 50 a někde je to tak v pořádku. A někde musíme o ty rovné příležitosti usilovat, například určitě na našich lékařských fakultách, na zdravotnických pracovištích. Je na místě, abychom usilovali o rovné příležitosti.
Říkáte, někde je to tak v pořádku, kde a z jakého důvodu je to v pořádku?
No, víte, třeba na té matematicko-fyzikální fakultě si dovedu představit, že prostě, já nevím, na fyzice nebo informatice se může stát, že to není vždycky vyvážené 50 na 50. Na farmaceutické fakultě to taky není 50 na 50, tam převažují studentky.
Rozumím, tomu rozumím. No a není to dáno samozřejmě i nějakým společenským zažitím, ale i nějakými možnostmi lomeno právě nemožnostmi, nebo nějakými příležitostmi lomeno nepříležitostmi, protože já vlastně znám mnohem víc žen se zájmem o fyziku a matematiku než mužů, včetně mě. Já matematika to je legrační věc, ale fakt ji nerozumím. Takže jenom jakože rozumíme si, že to nemusí být tak, že je spousta matematiků a spousta farmaceutiček, to není to slovo, ale rozumíte mi.
Rozumíme si. A já vím o tom, že my se při třeba náboru uchazečů snažíme právě i tyhle ty bariéry bořit a tyhle ty mýty rozhodně nepodporovat. Takže ano, rozumím. Víte, třeba na pedagogické fakultě určitě se velmi snažíme, aby se to vyrovnalo a bylo tam víc uchazečů mužů. Snažíme se, aby se to vyvažování realizovalo a abychom mezi uchazeči lákali ty nejlepší a nejnadanější. Jak může tak ženy?
Říkala jste na tom plusku i to, že se chcete na ta místa právě, která ještě nemají sobě rovné zastoupení žen a mužů, zaměřit. Co to znamená? Jak se na ně chcete zaměřit? Co jsou ty kroky?
Existují odborníci, kteří se věnují tomu zanalyzovat na institucích ten stav, zda jsou či nejsou rovné příležitosti, jak v oblasti zaměstnanců, tak v oblasti studentů. Odborníky, kteří se věnují rovným příležitostem, hodlám oslovit k tomu, abychom měli opravdu analýzu uvnitř univerzity, a od té analýzy si slibuju nastavení rozumných a přiměřených postupných kroků. Jsou věci, které napadnou kohokoliv, že to, abychom měli rovné příležitosti, tak třeba je dobře nabízet částečné úvazky ženám, které se chtějí vrátit z rodičovské dovolené, nebo udělat dětské koutky na pracovišti. To jsou někdy drobné kroky, které mají velký význam, a určitě tohle je jedna z věcí, které do té svojí strategie předpokládám, že uplatním.
Říkáte rozumné, ne úplně asi jaké radikální kroky. To znamená, že asi nejste úplně příznivec nebo příznivkyně kvót a podobných, dejme tomu, radikálnějších nebo ráznějších opatření.
Nejsem příznivkyně kvót, i když je pravda, že kvóty v některých výzkumech asi prokázaly, že mají svůj význam, tak máte pravdu, nejsem příznivkyně kvót.
A dá se říct proč?
Já se domnívám, že když budu mít vědecký důkaz toho, že v některé místě jsou ty kvóty opodstatněné a vedou k cíli, tak se jim asi nebudu bránit. Zatím jsem nastavena tak, že například v kolegiu rektora nevybírám své kolegy a kolegyně podle toho, zda jsou to muži nebo ženy, ale podle odbornosti, jakou mají a schopností a dovedností, které představují.
To rozumím. Ale sama jste vlastně to uvedla tím, že se nějakým způsobem, řeknu to zase blbě, mění doba. Vy se dostáváte tam, kde jste, různé instituce už neovládají jenom muži. Takže je možné, že nějaké společenské nastavení potřebuje tak nějak pošťouchnout, tak nějak jako nakopnout. To, jak na tímhle přemýšlíte?
Já se opravdu obávám, že kvóty není to, co by naše společnosti...
Já je nepropaguju, já opravdu jenom, je to takový ten exponovaný moment, taková ta exponovaná cesta, samozřejmě těch možností je vícero, ale jenom jestli jsou vlastně dva přístupy, nechat to nějak běžet a třeba trošku jako mluvit o tom, že to je důležité, aby ženy dostávaly příležitosti a jsou přístupy, kdy se to trošku víc seká. Tak rozumím tomu správně, že vy jste spíš jako pro ty pomalejší, přirozenější kroky.
Já i v téhle oblasti opravdu hodlám jednat s odborníky. S odborníky na rovné příležitosti, s odborníky, kteří mají za sebou znalost o výzkumech, jak to probíhalo na jiných univerzitách. My si musíme říct jednu věc, že třeba britské univerzity tím, čím procházíme my teď, prošly třeba před 5, 7 nebo 10 lety. V téhle té oblasti, proč se nepoučíme i z těch zkušeností, které prodělaly některé, i třeba naše partnerské univerzity. Takže ano, budu se v téhle věci inspirovat a předpokládám, že ke kvótám nepřistoupím.
Na závěr otázka těžká a logická. Jaké jsou další výzvy, které čekají Univerzitu Karlovu? Zkusme to v nějakých bodech, zkusme to nějak srozumitelně, zkusme to co nejkonkrétněji. Co čeká univerzitu, možná jiné školy, ale vy jdete vést zrovna tuhle univerzitu, tak co je to, čemu budete čelit a čemu bude čelit vaše škola?
Určitě budeme v nadcházejícím období bohužel ještě čelit pandemii. To, co se děje v současné době, bude možná znamenat, že opět budeme nějakým způsobem omezovat výuku nebo převádět výuku do distančního prostoru. Jsem přesvědčená, že jako Univerzita Karlova jsme na to připraveni, že informace, které fakulty potřebují, mají, že máme dostatek licencí, že jsme na eventuální potřebu nějaké distanční nebo online výuky připraveni. To by byla asi tak ta nejaktuálnější věc, která mě pořád ještě jako studijní prorektorku zajímá. Doufám, že nebudeme čelit problémům finančním. Ano, pandemie bude znamenat v celé společnosti možná nějaký ekonomický otřes, ale pevně věřím, že to zvládneme a že vysoké školy budou a školství obecně bude tou proklamovanou prioritou a nebudeme muset čelit nějakým problémům s financováním. Konkrétně naše Univerzita Karlova stojí před velkou investiční výzvou. Mohli bychom mluvit třeba i o kampusu Albertov, což je projekt připravovaný pro 3 fakulty tady v Praze, na Albertově, matematicko-fyzikální fakulta, první lékařská fakulta a přírodovědecká fakulta. I to bude velká výzva. Všechny ceny, co se týče investičních výstaveb, se zvyšují. Určitě to nebude jednoduchá doba pro investiční výstavbu, ale jako univerzita je tohle pro nás velmi důležitý krok, který musíme podstoupit. A asi bych neměla zapomenout i na tu výzvu, která před námi každopádně stojí. My jako tradiční univerzita jsme prostě v některých oblastech rigidnější, než bychom být měli. A před mnou určitě stojí úkol pohnout v oblasti elektronizace a digitalizace s tím prostředím, které na Univerzitě Karlově je. Jste říkal, že jste u nás studoval, takže asi jste pracoval se studijním informačním systémem, který máme. A to není informační systém, který bychom si mohli nést do 21. století.
Souhlasím.
Je to informační systém, který má jádro z 90. let a to jádro je něco, co nás velmi brzdí v tom, abychom byli vlastně pro studenty, pro uchazeče zajímavější, pro studenty opravdu, bych řekla, jako víc student friendly, jestli si můžu dovolit tamhle ten anglikanismus.
Můžete.
Snažila jsem se jim vyhnout.
Jste na vejvu, dobrý, můžete, tady můžete.
Takže já, ačkoliv jsem teď dala tu elektronizaci na poslední místo, tak při té mé pouti po těch fakultách byla často na prvním místě, protože trápí studenty, trápí akademiky a je to něco, co nám všem může ten život ulehčit. Ta elektronizace by tu měla být od toho, aby se nám na univerzitě lépe pracovalo, lépe žilo, lépe studovalo.
Říká profesorka Milena Králičková, prorektorka pro studijní záležitosti na Karlově univerzitě a taky nově zvolená a brzy nastupující rektorka Karlovy univerzity, vůbec první žena v této instituci na této pozici. Pořád bych to opakoval, je to důležitý. Moc krát vám děkuju za povídání, bylo to milý.
Já moc děkuju za pozvání.
Ať se vám daří. Naschle.
Naschledanou.